27-րդ. Իշխանուհի Սոֆիա Վասիլևնան վերջացրել էր իր շատ նուրբ և սննդարար ճաշը, որ ուտում էր միշտ մենակ, որպեսզի ոչ ոք չտեսներ նրան այդ անբանաստեղծական գործողության միջոցին։ Նրա թախտի մոտին փոքրիկ սեղանի վրա դրված էր սուրճը, և նա պախիտոս էր ծխում։ Իշխանուհի Սոֆիա Վասիլևնան մի երկար ու նիհար և դեռևս ջահել ձևացող թխադեմ կին էր, երկարատաններով և մեծ ու սև սև աչքերով։ Վատ էին խոսում նրա ու բժշկի հարաբերության մասին։ Նեխլյուդովը առաջ մոռացության էր տալիս այդ, իսկ այսօր ոչ միայն հիշեց այդ բանը, այլև երբ տեսավ նրա պարկոցի մոտ բժշկին, իրոծած պսպղան ու երկճյուղ միրուքով, զզվանքը սաստիկ եկավ։ Սոֆիա Վասիլևնայի կողքին մի ցած ու փափուկ բազկաթոռի վրա նստած էր Կոլոսովը, որ գդալով խառնում էր սեղանի վրա դրած սուրճը։ Սուրճի կողքին դրված էր մի գավաթիկ լիքյոր։ Միսին Նեխլյուդովի հետ մտավ մոր սենյակը, բայց չմնաց այնտեղ։ «Երբ որ մայրիկը հոգնի ու դուրս անի ձեզ, եկեք ինձ մոտ», ասաց նա դիմելով Կոլոսովին և Նեխլյուդովին այնպիսի եղանակով, կարծես ոչինչ չէր պատահել նրանց մեջ, և ուրախ ժպտալով ու անձայն քայլերով անցնելով հաստ գորգի վրայով դուրս եկավ սենյակից։ «Բարև, բարև, բարեկամս, նստեք ու պատմեցեք, թե ինչ կա», ասաց իշխանուհի Սոֆիա Վասիլևնան իր ճարտար, շինծու, բայց բնականին բոլորովին նման ժպիտով, որ ի ցույց էր հանում նրա դնովի հիանալի երկարատամները, որոնք այնքան վարպետորեն էին շինված, որ կարծես իսկական լինեին։ «Ինձ ասացին, որ դուք դատարանից սաստիկ մռայլ տրամադրության մեջ եք վերադարձել. ինձ թվում է, թե դատելը շատ ծանր բան է սիրտ ունեցող մարդկանց համար», ասաց նա ֆրանսերեն։ «Այո, ճիշտ է», ասաց Նեխլյուդովը։ «Հաճախ մարդ զգում է, որ ինքը իրավունք չունի դատելու»։ «Որքան ճշմարիտ է այդ», իբր թե ապշած նրա նկատողության ճշտությունից, բացականչեց իշխանուհին ըստ սովորության ճարտար կերպով շողոքորթելով իր խոսակցին։ «Իսկ ինչպես է ձեր նկարը, նա ինչ շատ է հետաքրքրում», ավելացրեց նա։ «Եթե տկարությունս չլիներ, վաղուց արդեն ձեզ մոտ եկած կլինեի»։ «Բոլորովին թողել են», չոր-չոր պատասխանեց Նեխլյուդովը, որի համար այսօր այդ կնոջ հաջողախոսության կեղծությունը նույնքան ակներև էր, որքան և պառավությունը, որ նա ամեն կերպ աշխատում էր ծածկել։ Նեխլյուդովը ոչ մի կերպ չէր կարողանում այսօր այնպես տրամադրել իրեն, որ սիրալիր լիներ դեպի նա։ «Իզուր, գիտեք, ինքը Ռեպինը ինձ ասաց, որ սա անպայման տաղանդ ունի», ասաց իշխանուհին դիմելով Կոլոսովին։ «Ինչպես չի ամաչում ու այդպես սուտ է ասում», մտածեց Նեխլյուդովը խոժորվելով։ Համոզվելով, որ Նեխլյուդովը վատ տրամադրության մեջ է և անկարելի է նրան մասնակցել տալ հաճելի և խելոք խոսակցության, Սոֆիա Վասիլևնան դիմեց Կոլոսովին, հարցնելով նրա կարծիքը մի նոր դրամայի մասին այնպիսի եղանակով, որ կարծես, թե այդ կարծիքը պետք է փարատեր բոլոր կասկածները, և նրա ամեն մի խոսքը պետք է հավերժանար։ Կոլոսովը հարցակվում էր դրամայի վրա, և այդ առիթով դատողություններ էր անում գեղարվեստի մասին։ Իշխանուհի Սոֆիա Վասիլևնան ապշում էր նրա դատողությունների ճշտությունից, փորձում էր պաշտպանել դրամայի հեղինակին, բայց իսկույնևեթ կամ անձնատուր էր լինում, կամ թե գտնում էր որևէ միջին կարծիք։ Նեխլյուդովը նայում էր ու ականջ էր դնում, բայց տեսնում ու լսում էր բոլորովին ուրիշ բան, և ոչ այն, ինչ որ կատարվում էր նրա առջև։ Ականջ դնելով երբեմն Սոֆիա Վասիլևնային, երբեմն Կոլոսովին, Նեխլյուդովը տեսնում էր նախ, որ ոչ Սոֆիա Վասիլևնան, ոչ Կոլոսովը ամենևին չեն հետաքրքրվում ոչ դրամայով, ոչ միմյանցով։ Իսկ եթե այն ու ամենայնիվ խոսում են, այդ նրանից է, որ ուտելուց հետո ֆիզիոլոգիական պահանջ են զգում շարժել լեզվի և կոկորդի մկանները։ Երկրորդ, նա տեսնում էր, որ Կոլոսովը օղի, գինի ու լիքյոր խմելուց հետո մի քիչ հարբած էր, ոչ այնպես հարբած, ինչպես լինում են հազվադեպ խմող գյուղացիները, այլ այնպես, ինչպես հարբած են լինում գինի խմելը սովորություն դարձրած մարդիկ. Նա չէր օրորվում, հիմարություններ չէր ասում, բայց աննորմալ, գրգռվածորեն ինքնագոհ դերության մեջ էր. Երրորդ, Նեխլյուդովը տեսնում էր, որ իշխանուհի Սոֆիա Վասիլևնան խոսելու ժամանակ անհանգստությամբ աչքը գցում էր դեպի լուսամուտը, որտեղից ներս էր թափանցում և սկսել էր հասնել իրեն արևի մի թեք շողք, որ կարող էր շատ պայծառ կերպով լուսավորել իր պառավությունը. «Որքան ճիշտ է այդ», ասաց իշխանուհին Կոլոսովի արած մի նկատողության վերաբերմամբ, և սխմեց զանգի կոճակը պարկոցի կողքի պատի վրա. Այդ միջոցին բժիշկը վեր կացավ, ու իբրև տանու մարդ առանց բանասելու դուրս եկավ սենյակից. Սոֆիա Վասիլևնան ուղեկցեց նրան հայացքով, շարունակելով խոսակցությունը. «Խնդրեմ, Ֆիլիպ, իջեցրեք այդ վարակույրը», ասաց նա ու աչքով ցույց տվեց լուսամուտի վարակույրը, երբ ներս մտավ գեղեցկատեմ լաքեյը. «Չէ, ինչ ուզում եք ասեք, բայց մեջը ինչ-որ միստիկական բան կա. Իսկ առանց միստիկականի չկա բանաստեղծություն», ասում էր նա, սև աչքերից մեկովը բարկացած արտահայտությամբ հետևելով վարագույրը իջեցնող լաքեի շարժումներին. «Միստիկականությունը առանց բանաստեղծության սնահավատություն է, իսկ բանաստեղծությունը առանց միստիկականության պրոզա է», ասաց նա տխուր ժպիտով, առանց հայացքը հեռացնելու լաքեից, որ շտկում էր վարակույրը. «Ֆիլիպ, այդ վարակույրը չէ, այն մյուսը, մեծ պատուհանինը», տառապալիտ ձայնով արտասանեց Սոֆիա Վասիլևնան, ակներևաբար կարեկցելով ինքն իրեն այդ խոսքերը արտասանելու համար անհրաժեշտ ճիքերի համար. Եվ իսկույնևեթ մատանիներով պատած ձեռքով մոտեցրեց Բերնին անուշաբույր ծխացող պախիտոսը, որպեսզի մի քիչ հանգստանար. Լայնալանջ, մկանոտ ու գեղեցկադեմ Ֆիլիպը, կարծես ներողություն խնդրելով, թեթև գլուխ տվեց, և իր հուշկու հաստասերունկ ոտներով, մեղմորեն քայլելով գորգի վրայով, լուրու խոնար անցավ դեպի մյուս պատուհանը ու ուշի ուշով նայելով իշխանուհուն, սկսեց այնպես շտկել վարակույրը, որ ոչ մի շող չհամարձակվեր ընկնել նրա վրա. Բայց էլի նա այն չարեց, ինչ որ պետք էր, և նորից տառապյալ Սոֆիա Վասիլևնան ստիպված եղավ ընդհատել իր խոսքը միստիկականության մասին և գլխի գցել իրեն անգթաբար անհանգիստանող ու անհասկացող Ֆիլիպին. Մի րոպե Ֆիլիպի աչքերը կայծին տվեցին. «Սատանան գիտի, թե ինչ է ուզածդ», երևի արտասանեց նա մտքումը, մտածեց Նեխլյուդովը դիտելով այդ խաղը. Բայց հուշկու և գեղեցկադեմ Ֆիլիպը իսկույնևեթ զսպեց իր անհամբերության արտահայտությունը և սկսեց հանգիստ կերպով անել այն բոլորը, ինչ որ հրամայում էր նրան հալու մաշ եղած, ուժասպառ և ոտից մինչև գլուխ կեղծ Սոֆիա Վասիլևնա. «Իհարկե, մեծ չափով ճշմարտություն կա Դարվինի վարդապետության մեջ», ասաց Կոլոսովը, թե կընկնելով ցածիկ բազկաթոռի մեջ, և քնած աչքերով նայելով իշխանուհի Սոֆիա Վասիլևնայի վրա։ «Բայց նա սահմանն անցնում է, այո, անցնում է»։ «Իսկ դուք հավատո՞ւմ եք ժառանգականության», հարցրեց իշխանուհին Նեխլյուդովից, որի լռությունը ճնշում էր նրան։ «Ժառանգականության», հարցրեց Նեխլյուդովը։ «Ոչ, չեմ հավատում», ասաց նա ամբողջապես անձնատուր եղած այն տարօրինակ մտապատկերներին, որոնք, ով գիտի ինչու, այդ րոպեին ծագեցին նրա երևակայության մեջ. Հուշկու ու գեղեցկադեմ Ֆիլիպին նա երևակայեց իբր մերկ պատկերացու նկարչի համար, և նրա կողքին երևակայեց մերկ դրությամբ Կոլոսովին իր ձմերուկանման փորով, ճաղատ գլխով և անմկան ճիպոտանման կռներով. Անորոշ կերպով ներկայանում էին նրա երևակայությանը իրենց բնական տեսքով նաև Սոֆիա Վասիլևնայի ուսերը, որոնք ծածկված էին այժմ մետաքսեղենով ու թավիշով. Բայց այդ մտապատկերը շատ ահռելի էր, ուստի նա աշխատեց դուրս քշել գլխիցը. Սոֆիա Վասիլևնան չափեց նրան աչքերով։ «Սակայն միս ինձ է սպասում է», ասաց նա։ «Գնացեք նրա մոտ. Նա ուզում է ձեզ համար նվագել մի նոր բան Շումանից. Շատ հետաքրքրական բան է». «Նա ոչինչ չի ուզեցել նվագել. Այդ բոլորը սա ինչ-որ նպատակով փչում է», մտածեց Նեխլյուդովը, վեր կենալով և սղմելով Սոֆիա Վասիլևնայի թափանցիկ, ոսկրոտ և մատանիներով պատած ձեռքը։ Հյուրասենյակում նրան հանդիպեց Եկատերինա Ալեքսեևնան, որ իսկույն սկսեց խոսել։ «Սակայն, ինչպես տեսնում եմ, երթվյալ ատենակալի պարտավորությունները ճնշող կերպով են ազդում ձեզ վրա», ասաց նա ըստ սովորականի ֆրանսերեն։ «Այո, ներեցեք, այսօր տրամադրությունս վատ է, և ես զգում եմ, որ իրավունք չունեմ ուրիշներին էլ ձանձրույթ ազդելու», պատասխանեց Նեխլյուդովը։ «Ինչու է վատ ձեր տրամադրությունը»։ «Թույլ տվեք չասել պատճառը», ասաց նա փնտրելով գլխարկը։ «Իսկ հիշում եք, որ պնդում էիք, թե միշտ պետք է ճշմարիտն ասել, և թե ինչպես այն ժամանակ դուք մեզ բոլորիս սաստիկ դաժան ճշմարտություններ էիք ասում. Հապա ինչու այժմ չեք ուզում ասել»։ «Հիշում եմ, Միսի», դիմեց Եկատերինա Ալեքսեևնան Միսիին, որ այդ րոպեին դուրս եկավ իր սենյակից, «որովհետև այն ժամանակ այդ խաղի նման էր», լուրջ կերպով պատասխանեց Նեխլյուդովը։ «Խաղի ժամանակ կարելի է, իսկ իրոք մենք այնքան վատ ենք, այսինքն ես այնքան վատ եմ, որ գոնե ինձ համար անհնար է ամեն բան ճշմարտախոսությամբ ասել»։ «Մի կոծկեք ձեր ասածը, այլ ավելի լավ է ասեք, տեսնենք ինչով ենք մենք այդքան վատ», հարցրեց Եկատերինա Ալեքսեևնան բառախաղ անելով և կարծես թե չնկատելով Նեխլյուդովի լրջությունը։ «Սաստիկ վատ բան է, երբ մարդ խոստովանում է, որ տրամադրությունը տեղը չէ», ասաց Միսին։ «Ես երբեք չեմ խոստովանում այդ բանը ինքս իմ առաջ, և այդ պատճառով միշտ տրամադրությունս տեղն է լինում. Որ այդպես է, գնանք ինձ մոտ, մենք կաշխատենք փարատել ձեր վատ տրամադրությունը»։ Նեխլյուդովը այնպես զգաց իրեն, ինչպես անշուշտ զգում է ձին, երբ շփում են գլուխը, որպեսզի սանձ տանեն բերանը ու տանեն լծելու։ Իսկ այսօր նրան ավելի քան երբևիցե անախորժ էր լծվել։ Նա ներողություն խնդրեց, հայտնելով, որ բան ունի տանը, և սկսեց հրաժեշտ տալ։ Միսին սովորականից երկար բռնած պահեց նրա ձեռքը։ «Հիշեցեք, որ այն, ինչ որ կարևոր բան է ձեզ համար, կարևոր բան է նաև ձեր բարեկամների համար», ասաց նա։ «Վաղը կգաք»։ «Դժվար թե գամ», ասաց Նեխլյուդովը, և ամոց գալով, ինքն էլ չգիտեր իր թե Միսիի տեղ, կարմրեց, ուշտապելով դուրս եկավ։ «Տեսնես ինչ բան է, որքան ինձ հետաքրքրում է այդ», ասաց Եկատերինա Ալեքսեևնան Նեխլյուդովի դուրս գնալուց հետո։ «Ես անպատճառ պետք է իմանամ. անշուշտ մի որևէ ինքնասիրության, պատվասիրության հարց. շատ դյուրագրգիր մարդ է մեր սիրելի Միտյան. Ավելի շուտ, այդ մի կեղտոտ սիրո հարց է», ուզում էր ասել Միսին, որ նայում էր դեպի առաջ, հանգած, բոլորովին ուրիշ դեմքով, քան այն, որով նայում էր Նեխլյուդովին։ Բայց նույնիսկ Կատերին Ալեքսեևնա ինչ ասաց այդ վատ ճաշակի բառախաղը, և արտասանեց միայն, «մենք ամենքս էլ ունենում ենք միշտ և վատ և լավ օրեր»։ «Միթե սա էլ է խաբելու», մտածեց Միսին։ «Այն բոլորից հետո ինչ որ տեղի է ունեցել, այդ շատ վատ կլիներ նրա կողմից»։ Եթե Միսիից մեկը հարցներ, թե ինչ է ուզում ասել այն բոլորից հետո, ինչ որ տեղի է ունեցել խոսքերով, նա չէր կարող ոչ մի որոշ պատասխան տալ, և սակայն նա անկասկած գիտեր, որ Նեխլյուդովը ոչ միայն հույս էր հղացել նրա մեջ, այլև գրեթե խոստում էր տվել։ Այդ բոլորը որոշ խոսքեր չէին, այլ հայացքներ, ժպիտներ, ակնարկներ, լռություններ։ Բայց նա այնուամենայնիվ իրենն էր համարում նրան, և շատ ծանր կլիներ նրա համար զրկվել նրանից։